Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, du, jeg lurte på, hva egenkapital for deg?
Det jo den kapitalen som eierne selv spytter inn I selskapet sitt.
Egenkapital, det vet jeg godt, for det de 15% som jeg må ha for å få lån til å kjøpe bolig.
Nei, for meg egenkapital de ferdighetene, kunnskapen og den tryggheten som jeg har fått gjennom studiene på BI. Det jo en egenkapital jeg får bruk for hver eneste dag.
Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business.
Ja, og jeg pleier at opprop jeg, som første punkt.
Ja.
Rune Slagstad, han til stede?
Ja, han til stede.
Han til stede, ja.
Ja.
Ok, da. Velkommen, herr Slagstad, eller Rune, hva skal jeg kalle deg egentlig?
Ja, Jan det siste.
Rune?
Ja.
Er det greit det?
Ja, fint, jeg husker det.
Ja, for du en sånn nestoraktig person, du ikke litt enig I det? Så det...
Ja, altså, det har jo, altså, jeg jo oppvokst med å bli tiltatt som Slagstad fra jeg var ja. Fra 5 år.
Riktig.
Men det var jo de tider hvor vi tiltatte læreren også med etternavn
ja.
Og var nesten dis med læreren.
Ja,
så det behøver ikke være dis med meg, det de Rune, behøver
ikke
å si.
Det ikke det, nei. Nei. Nei, det blir rart. Men du komfortabel med den nye tids liksom, uformelle...
Ja, jeg vil nok si det. Jeg har jo vært I stedet den nye tid I en del år. Så jeg relativt kjent med det. Det mye jeg ikke kjent med det.
Sier du det? Podcast, du kjent med det, eller?
Hva med?
Podcast?
Ja, jeg har vært borte I det et par ganger, men det ikke mitt fremste medium, for å si det slik.
Nei, så du hører ikke mye på podcaster?
Nei, men jeg gift med en som hører mye på.
Ja, Adine Kjærulf.
Ja.
Ja, hun mer...
Hun mer I podcastverden.
Hun det, ja. Hun har egen ord.
Ja.
Jeg tenkte egentlig skulle invitere henne til å være gjest, men det kan vi kanskje ta litt mer etterpå, Rune.
Kanskje du ikke skal bestemme det via meg?
Nei, jeg trenger ikke gjøre det. Ok, men velkommen I hvert fall uansett. Hvordan går det med deg om dagen?
Ja, det går fint. Jeg I godt slag, så vi har jo fått utsatt dette noen ganger, men nå vi her.
Ja, for du har hatt litt sånne utfordringer.
Ja, ja så jeg hadde en skikkelig ryggproblem, så det endte med at jeg overså det litt for lenge, så jeg endte med... ambulanse på akutten på Ullevål.
Uff da.
Så da ble jeg på nevrokirurgen der I ganske lenge. Jeg var på Ullevål I 4 uker, og så var jeg sendt til Sunnaas I 4 uker etter det.
Oi, det var jo veldig voldsomt.
Ja, det var mye. Så jeg måtte lære å gå igjen på nytt, så det var jo, for meg det en ny ting, og I min alder selvfølgelig.
Ja.
Jeg likte meg godt på Ullevål da.
Og gjorde du det?
Ja, jeg vil ikke si det var en fest, men jeg anbefaler det for alle.
Hva var det som var så deilig med å være der?
Ja, jeg synes det var så behagelig liksom å være inne I et system, og så lå jeg på var jeg på nevrokirurgen der, det fremragende fagfolk da, og så det jo noe som skjer da, hele tiden når jeg kunne bare, jeg lå ved inngangen så å si, så det var litt action rett og slett.
Da. Ja, du fulgte med på nye pasienter?
Ja, jeg kom trill inn og
følte. Hva feiler det henne? Oi, det er så alvorlig.
Ja, ja, sånn det henne, ja, nei. Så,
du kjeder deg ikke altså?
Nei, absolutt ikke. Og så har jeg jo vært engasjert meg sterkt for Ullevål. Altså, jeg har til og med utgitt en bok for å spille om Ullevål sykehus, så dette var jo liksom å være på innsiden da. Og det var, så jeg ble jo der i 4 uker også da jeg skulle se, ja, nå kan det være lenge uklart om vi skulle på et helsehus, skrek og tenkte jeg, nei, det må slippe å unngå. Så unngå det, så da en dag fikk beskjed om at det, nå kan du dra til Sunnås, da var jeg liksom litt, ja, Sunnås, det var ikke det jeg tenkte, men det var jo, og jeg kom dit, så var det fantastisk, altså der, Sunnås anbefaler jeg også for, ja, det stråler, altså hvis jeg, hele imponerende sykehus, og var de for i stand, altså du møter jo livet på sitt sterkeste side også, da liksom var de klare å få folk til å opp og gå, og altså det et tverrfaglig team, jeg har alltid vært skeptisk til liksom alle de som krysser på mange, altså blanding av fag i forskjellige slag, men om målstyring, delmål og alt det, der ga det mening altså.
Og du gjorde det?
Ja, ja, det var, så jeg er veldig takknemlig for oppholdet der da. Så det ligger jo fantastisk til også, at det var i mai, det strålende vær, og husker da Gerald Ford kom inn, det slagskipet der.
Ja, det slagskipet. Ja, amerikansk.
Ja, da holdt jo Sunnås på å tippe over mot fjordsiden, for alle skulle ut og se på det.
Se
der.
På det gruppe.
Vi synes ikke det var så stort vi derfra, men...
Du var ikke imponert, eller?
Nei, vi synes det var litt lite.
Ja, jeg var
litt
imponert.
Men jeg visste det, hvis du kommer nærmere, tror jeg.
Ja, så du anbefaler en tur på Sunnås?
Ja, for de som har behov for det, så er det stort bedre kan en ikke få det, hvis en er i den situasjonen.
Ja, så først skal være litt dårlig.
Men nå er jeg altså opp og går, og går på ski og sykler hit.
Ja, sykker jeg, så du kom syklene.
Ja, ja, der, så er jeg tilbake.
Det er bra. Fordi grunnen til at du er her på en måte, en av grunnene, det er at du har jo gitt ut en, eller det er en slags ny utgivelse, skal vi si det?
Ja, det vil si, det er jo en bok som heter Sporten i parentes, inn i det historiske studiet, som kom i 2008, så er den splittet i to, og til dels revidert og fornyet, så i På sporet en nasjon, og den meningsløse sporten.
Ja, så, det er de to nye. Det som har kommet nå.
Ja.
Og På sporet en nasjon, men du har jo også skrevet De nasjonale strategere, som er en slags, det er en slags hovedverk i liksom norsk moderne historie, om liksom norsk framveksten av det moderne Norge. Kan du ikke si det?
Ja, altså i hvert fall et hovedverk for meg da. Så den er jo... Altså, den kom jo i 98, og den er på en måte norsk politisk idehistorie fra 1814 og frem til mot i dag, da. Sporten er på en måte dekker den samme perioden, da, på et sett og vis, da, men den er, altså, de nasjonale strategene har jo det nasjonale rom, det er jo nasjonen Norge, mens da sporten, også disse to bøkene, da, de har den samme tidshorisont, men det er overgangen fra det nasjonale til det postnasjonale, da, og det er knyttet til sporten som fenomen, da. Så da... Og det, altså, utgangspunktet var at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre etter å være ferdig med hva jeg skulle skrive om etter en nasjonal strategi, og så sendte jeg en liten lapp til, eller en par tre sider til Hans B. Skarseth, som var ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet. Han var jo tidligere president i Idrettsforbundet, og var en strateg i seg selv. Da. Så jeg sendte en, og han ble jo, jeg kalte det idrettens nasjonale strateger, og det klang godt da.
Ja.
Og da var jo Anne Enger Lahnstein, som hun het den gangens kulturminister, og hun bor i fyr og flamme.
Oh, ja.
Så da, de gikk fullt inn for det da, så jeg fikk en bevilgning av noen år for det da. Så, men det er jo blitt noe annet enn idrettens nasjonale strateger. Så, men det var jo opptakten det.
Så det var sånn det kom i gang, ja.
Ja.
Hvis vi bare går litt inn i boka, nå er det denne På sporet en nasjon som jeg som har lest først og fremst her da, som er, for det er jo det begynner på en måte med at det er en del nordmenn som oppdager naturen, fjellene spesielt da, det er det du skriver om i begynnelsen der.
Ja. Ja, åpningen er vel rett og slett åpner på Maristien ved Jukanfossen. Kristoffer Hansten, som var direktør for Norges geografiske oppmåling, og maleren, den danske maleren som kom til Norge for å få rett opp på sin helbred. De møttes på Maristien i rundt 1820. Den ene målte, den andre malte.
Ja.
Det er liksom opptakten, og det er jo en inngangen til det moderne Norge, altså oppmålerne, landmålerne og malerne, som hver på sitt vis åpner opp det norske landskapet. Så for det vil jo opp i det som er grunnen til at jeg begynner med de er liksom, det er det landskap, det første sporten i Norge, sånn som jeg synes jeg, det er jo vandringssporten da.
Mm.
Så,
det å gå ut i naturen i fjell her da, og uten egentlig noe annet formål, man skal ikke hente noe eller sanke noe eller...
Nei, du, kan si, du kan si at det var jo altså naturen er jo selvfølgelig en viktig del av den norske historien og liksom og det førindustrielle samfunnet, så er det jo liksom et liv i naturen. Det er jo et annet når byfolk kommer inn i naturen, ja. Så er det jo til ikke av pur nødvendighet, men til av lyst og uten noe bestemt formål utover å vandre slik som det ble med vandringsbåten. Og det var jo på en måte en en engelsk importer, altså det er engelskmennene som begynte først med laksefisk og vandring og holdt på i naturen av blott lyst, ja. Det som for nordmenn var pur nødvendighet. Mm. Så det er liksom det som skjer på 1800-tallet, kan du si.
Og det som skjer da er jo at blikket vårt på naturen, og hvis vi snakker om fjellene nå da, som det handler om mye her, det blir forandret, for det er jo sånn som jeg ser det nå, mange i Norge ser på fjellene som en sånn skatt, nasjonalskatt, et vakkert sånt, en heim for liksom nordmenn, men du skriver også at liksom, folk som bodde der oppe synes til og med at fjellene kunne være noe sånn stygt.
Ja, det var jo, altså det var et, det var jo noe, både uhyggelig, kunne være uhyggelig med fjell, det var jo noe, både noe som trakk en til seg og som frastøtte for en, de som levde i naturen og ikke var de byfolk som kom etter hvert, de kjente jo naturkreften og liksom var basket med det, mens da det som da vandrene kom, det var jo mer et estetisk forhold til landskapet, ikke noe som de måtte herje med for å få en basis for sitt pur nødvendighet for sitt liv da. Så det var jo, og det er jo en videre erfaring som er som var også i europeisk sammenheng, hvor det liksom det å reise gjennom Alpene var knyttet med uhygge. Når de reiste gjennom, så var det ofte at de rullet ned for å ikke bli utsatt for det uhygge som var knyttet til disse store massive eller fjellmassivene og i hele tatt holdningen til naturen. Så det var jo at en kom til å beherske naturen, underlegge seg naturen, gjorde at den fikk en avstand til den også. Ja. Og det er, du kan si at det er det som, når jeg tar inn landmålerne, altså geologene, som jo studerte naturen med et avstandsblikk på en måte, det var liksom det å underkaste naturen og få en avstand til det, det gjorde også at den kunne bevege seg friere i landskapet.
Mm, ja. Det er jo litt, det er kanskje den, men den føler jeg, den der dobbelte måten å se på naturen på, er jo litt eksisterende i dag, føler jeg i hvert fall, hvis jeg reiser fra byen ut på landet, eller der vi har hytta ut i Engerdal. Folk som bor i naturen har jo ofte et litt mindre romantiserende perspektiv på naturen.
Ja, ja, det er nok, det er jo sånn to, ja, det er ulike livserfaringer selvfølgelig, altså de første som var vandret inn i altså oppdaget, som det heter Jotunheimen for den siviliserede verden, ja. Det var jo to studenter da, Keilhau og Buk, og og i beskrivelsen i deres rapport så er det liksom de to som drar de, men de hadde også med en tredje person, men han var navnløs da, etter hvert så vet jeg at det var Ole Urden, men
en lokal
kjennmann som visste om dette, for de oppfattet dette som er sånn det ukjente verden, terra incognita, som var liksom like ukjent som det indre Amazonas, for en kjente jo ikke, jeg hadde ikke vært der, den siviliserte verden hadde ikke vært inne i Jotunheimen.
Nei, det var ikke kart heller?
Nei, det var ikke kart, og det ble kartleggerne etter hvert som kartla det da, som, får denne kartes mer objektive avstandsblikk på det er jo den en måler ut både det rommet som måles ut og tiden, avstand og så videre, som er noe annet enn at en ser etter solen, hvor den står og så videre. Så det var et nytt blikk på landskap, og det har vært liksom den doble inngang for meg, da var liksom landmåler som representerte den naturvitenskapen, de var jo utdannet på i nabolaget her på krigsskolen, som var den fremste akademiske institusjonen fra midten av, midten av 1700-tallet. Ja. Og de var jo, det var jo naturvitenskapens blikk på landskapet, det kaller det objektiverende blikk, om du vil, og så var det malerne som hadde det estetiske blikk, men det var også avstand, da. Det liksom sånn, som ga det avstand, mens de som, den som hadde bøndene, levde i naturen på en annen måte, så det ble en annen erfaring enn det som er i det på den ikke distanserte måten.
Ja, og den konflikten, eller de to ulike måtene å se naturen på, kan man jo se gjenspeiles i dag hvis du går til utnyttelse av naturen, for eksempel utbygging av hytteområder, for eksempel bønder og Senterpartiet er jo gjerne mer positive til å bruke naturen for eget formål på en måte.
Ja, det er klart det er jo, altså det er to, du kan si at det er to, dette er jo mer sånn idehistorisk, jeg kaller det, ja. Altså den franske teoretikeren Michel Foucault, han kaller det idereportasje, og det er grunnen det jeg også driver med. Det er ikke ren idehistorie, det er heller ikke sånn realhistorie, det er blandingen av ideen og realitetene som ble ideer som ble virksomme, det er en slags idereportasje om du vil, og det er vel særlig to motiver som jeg har vært opptatt av. Det ene er jo dette så opplysningstidens blikk, at du liksom fremskrifter i ja. Opplysningstiden, at du underlegger den naturen, og så er det romantikken, det er at du ekspressiv identifiserer det med, og den dobbeltheten preger også, det er jo gjennomgående også før denne tid, men også preger dagens debatter, hele diskusjonen om naturen, skal du underlegge naturen, skal du lytte til naturen, ja. Naturens stemme og så videre, og i dag er jo selvfølgelig, du kan si at det du sa om synet på hytteutbygging er jo den effektive utnyttelsen av naturen for, med henblikk på å kunne bli, også kunne bli boende for de som er der. Ja. Så det er jo det at de gir plass til byfolket for at bøndene kan fortsette å være, Norge kan fortsette å være et desentralisert samfunn, og samtidig trekker en kanskje grunnen under det som gjør det attraktivt da.
Det er akkurat det. Det er en veldig vanskelig balansegang. For er det for mye hytter, så blir på en måte poenget med hytta borte også.
Ja.
Men, tilbake, det er jo, men akkurat det å bruke liksom fjellet som et, for det vokste jo da fram etter dette vi har snakket om nå, at man, det kom en idé etter hvert som begynte på en måte med disse vandrerne da, som du snakker om, at fjellet var et sted, og naturen da, hvor man kunne opp, altså, komme seg vekk fra byen, så liksom klamme fantak og skittende luft og være sunt, og da dette med sport da, gå, for gåingens skyld da, det begynte jo da å utvikle seg utover på 1800-tallet.
Ja, det er jo, altså du kan si at det er jo en, denne nye stilen er jo en import da, du kan si det er engelsk, men ikke minst fra sentraleuropa, altså den sentrale skikkelsen her i denne historien blir jo Thomas Hefti, Thomas Hefti, som da nå i dag først og fremst er en gate bort på Frogner, men også er knyttet til Heftigvillaen oppe i Holmenkollåsen.
Rett ved Frognerseteren, er det?
Frognerseteren, ja. Og han er jo, hans forfrede, han kom jo fra Schweiz, så det var hans, der hadde jo beveget seg i fjellet på en annen måte, men han var altså, og der hadde de alpinklubber, og de var eksklusive. Ja. Altså, det var eliten selvfølgelig, den sentraleuropeiske eliten, men også engelskmenn som kom da til sentraleuropa og fjellet.
Det var overklassefolk?
Ja, overklassefolk, og han er en utpreget overklassemann selvfølgelig, han var jo bankier, men han var også, det var det miljøet han omgav seg med, en var jo Åsmund Olavsson Vinje, altså det var det norske folkedannelsesmiljøet, altså så da ble det den norske erobringen av fjellet fikk en annen karakter enn i Sentraleuropa, det ved at han var en av initiativtagene til den norske turistforening i 1868, og der var det jo nettopp at den skulle være tilgjengelig, mest mulig tilgjengelig for folk flest, så det var en demokratisk dimensjon ved det som skilte den fra denne eksklusive, så da begynte det med opphyttingen, som de kalte det, i det forskjellige, hvor en kunne overnatte inn i Jotunheimen, Gjendesheim, Gjendebu, og så videre.
Og rødmerking av disse stiene?
Rødmerking av stiene, altså som for vinter og sommer, da. Så det ble liksom en kartlegging, altså som gjorde at denne kartledde, objektiverende blikket som oppmålende kartleggende representerte, det går også muligheten for nye opplevelser. Ja. Det var jo det at du kunne bevege, det å være i naturen ble, et opplevelsesrom, ikke bare som noe som var matnyttig. Og dette ble for en gud og værmann da, som var karakteristisk, og som ble en, som understreket en sterk ved det norske samfunnet. Det var jo to foreninger som etablerte omtrent samtidig, en i 1861 sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og våpenbruk, som er da det som senere frem til skytterlagen og så videre, men det ble også sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser. Det ble i 1946 ble det fusjonert til, altså det var Arbeidernes Idrettsforening og det som var det borgerlige siden, det ble fusjonert til Norges Idrettsforbund.
Riktig.
Så det er den delen, mens den var turistforeningen var etablert i 68 til dels, nå er de samme folkene da, men den viser da den store striden omkring 1884 med parlamentarismen, da ble jo det miljøet fra sentralforeningen, det ble ansett som ganske reaksjonært, for de var imot dette åpne samfunnet på en eller annen måte, mens turistforeningen, det var en del av den demokratiske ånd, så de kom ikke inn i denne striden i hele tatt, de bar det videre, og det ble jo etter hvert har jo turistforeningen blitt kanskje den organisasjonen i landet som har bred legitimitet, som en bred, og det var jo klart, det ble jo også de ledende sosialdemokrater også begynte å vandre i, altså Gerhardsen og typisk liksom, Gerhardsen rundt sto på Sagne der i 1918 og var ung revolusjonær, solgte Klassekampen, så traff han for første gang på Martin Tranmæl, og så spurte Martin Tranmæl Gerhardsen, går du nå i marka? Ja, han går i marka, så de fikk jo et liv i marka, de to, altså det var jo, de sier jo at Arbeiderpartiet hadde et sentrum rundt et bål i marka, der var med disse Tranmæl og Gerhardsen, og de inngikk i denne utvidet, denne tradisjonen, så hele, det var ikke bare et demokratisk, men det var et sosialdemokratisk prosjekt å bevege seg fritt i landskapet.
Riktig. Og samtidig så er det dette med liksom det nasjonale, da, for det vokser jo frem på 1800-tallet mer en sånn nasjonal følelse da, i Norge, man leter etter symboler på dette. Og så da kommer jo skisporten inn i bildet, da, som også da henger sammen med alt dette. Men det vokser kanskje sammen frem litt sånn parallelt, dette med Nansen som går på ski, og Sondre Nordheim går på ski i Telemark, og så videre. For da blir jo på en måte skisport, fordi man leter etter, og du skriver jo at slutten av 1700-tallet så hadde kirken på en måte mistet litt av sin sånn samlende rituelle kraft da. Mm. Man lette etter noe nytt, og da var nasjonen Norge, det norske, kom litt med i steden, og da var skisporten på en måte et sånn symbol på det, er ikke det riktig?
Jo, det er. Skisporten ble, altså du kan si at det ordet sport kommer jo fra det engelske sporta, mens da de drev med ski var en idrett.
Ja.
Altså, og det var selvfølgelig altså pur nødvendig, var et fremkomstmiddel. Men det ble jo, altså det var jo en betydelig distrida omkring ja, etter hvert, altså rundt kring 1900, som om idrett eller sport, sportifiseringen av idretten, som du kan si det, og det kommer jo med, altså Nansen var jo en mann som var sterk motstander av sporta, men han var jo en konkurrent da, på verdensbasis, så å si, altså han skulle jo slå rekorder og legge nye avstander bak seg, og så videre, så, men det var en sportifiseringen av idretten var liksom, det var det engelske som da var kanskje knyttet til fotball blant annet, som var en stadionsport da, og det var en konkurransesport. Og dette kom inn som et spenningselement i knyttet til særlig ski da, som ble liksom, du kan si at ski har jo blitt sagt at det var, det er, og særlig knyttet til Nordmarka da, det er knyttet til tre ord som forener nasjon, snø og natur.
Ja.
Så det er
det er det norskeste av det norske på en måte.
Ja, det er jo en det. Så, og det er jo klart at det ble jo ski ble jo altså den en nasjonal gren som da ble en del av den internasjonale sporten, og da ble jo da Holmenkoll ble jo da på en måte da ble en sånn ble jo en skisportens mekka, ja. Liksom ble sentrum for den, samtidig som det var et høydepunkt, nasjonalt høydepunkt også. Det ble et hele Holmenkoll søndagen, Holmenkoll medaljen og så videre. Så det ble, og Holmenkoll bakken ble jo et ikon da, som da bare skulle brukes en gang i året.
Ja.
Du skulle ikke hoppe den. Det er en hellig dag på en måte.
Ja,
det er en hellig dag, så det er jo...
Det er som 17. mai bare der oppe imot.
Ja, det er Holmenkoll-dagen, og 17. mai var jo to supplerende arrangementer, og da er Holmenkoll-bakken noe som litt hellig, som da ikke skal brukes annet enn den bestemte dagen, da, ja. Som er Holmenkoll-dagen. Det har jo endret seg selvfølgelig, men det viser noe av liksom denne fusjonen som du nevnte mellom det religiøse og det nasjonale. Ja.
For da kunne vi samle oss. Jeg husker jo det veldig godt, bare fra 80-tallet, hvor hellig i anførselstegn Holmenkoll-hopprennet var da.
Ja.
Ja. Hvor hele nasjonen satt seg ned, eller dro dit da,
ja.
Og fulgte med og...
Ja, bare det å gå til Holmenkollbakken, det var jo det var jo et ritual, det å gå dit, uansett, og det opprinnelige så kom jo gående både fra Østerdal og fra Gudbrandsdal på skigjerne.
For å altså, se på?
For å gå på ski også.
Altså,
både deltakerne gjorde det, og folk kom også.
Det.
Ja, det var litt, tross alt, de kom fra opp fra Trysil og, ja. Og hvor det nå var, så det var jo en voldsom mobilisering om Holmenkoll, og det ble jo forsterket av radioen da, fra midten av 20-tallet,
ja.
Og det ble det overføring, så da ble det jo ikke bare noe som de som opplevde, de som var til stede, men jeg fikk det virtuelle også, det ble en forening via den moderne kommunikasjonen da, så ble det først radio, altså hvert så ble det TV, og dette var jo noe sånn, du kan si at det med jeg sa jo at sporten, den engelske sporten, er jo knyttet til stadion, det er fotball og det er friidrett, det er jo det,
ja.
det rommet, for standardiserte rom. Mens da, ytterpunktet der er jo 50 kilometeren, som var jo legendarisk i seg selv, da, for den var jo slik at den skulle nettopp, det var først i 1956 er det vel, for den først måtte du legge, den skulle legges ny hver gang,
yeah.
Og du skulle, det var en av en skipsmegler oppe i Åsen som heter Johan Henriksen. Han satt oppe og brukte året når han gikk på aksjemedling og tenkte ut hva skal løypen i år være,
yeah.
Og laget han løypen og gikk den opp selv, og okay. så varierte det hvor den skulle begynne og hvor den skulle slutte, og ingen skulle, bare kun garden kunne gå den opp, og så ingen skulle ha gått igjen før de.
Nei.
Men dette blir jo helt frem til i 1956 er det vel rundt, det blir 2x25 rundt Glommene, da blir det og så blir det mindre og mindre, så det er til Ullevål 16,1 eller annet,
ja.
Og så er det nå den som er oppe i Åsen der, og da blir det jo mer og mer en stadion,
ja.
Og så femmilen blir en stadionidrett, så å si.
Men for gamle dager var det, da gikk de ut, og du så dem ikke igjen før de kom tilbake?
Nei, det første begynte jo ned på Majorstuen, ja. Så gikk de fra Majorstuen og så rundt og kom tilbake igjen, men andre gang kunne de begynne på Roa. Og så, ja. Men der var det jo det andre tider da, for da var det jo masterstasjoner, og da var det jo siden med på kikk ut, kunne det være hvit duk, de satt seg ned og tok en skive og drakk litt og vann, sant og lys.
Ikke vin.
Så
det var en røyk sikkert, mange som røyka.
Jeg tok en røyk også sikkert, ja. Ja, det kunne vel gå med pipen i munnen nå. Så det var en helt egenartet tradisjon, fem mil i Koll.
Men nå er det jo blitt, som du er inne på, nå går det man ganske korte runder om igjen, og det er nesten, og nå er det jo, altså, men det er jo, nå er det blitt sånn fyllefest, det der opplegget der.
Ja, det er jo blitt, det er jo, det har endret karakter, ja, det kan du trygt si.
For nå er det ungdommen, det er liksom positivt, føler jeg da, at ungdommer dukker opp, men jeg vet ikke om de er der først og fremst for skigåingen eller festen.
Nei, ikke godt å si. Nei. Det var jo, altså, det var jo, da løypen gikk, gikk litt lenger, så var det jo, altså på 60- og 70-tallet, så var det jo, der var det jo mange som slo seg ned utover i løypen,
ja.
Og overnattet på forskjellige steder i sporet da, og det var jo, og da var det, altså nå det jo fellesstart også, mm. det opprinnelig så var det jo enkeltstart, så ja. Du måtte melde, og liksom nå han der, og så nå han nå på gratisøven, og så videre, stille der, mens nå det jo fellesstart, og det gjør jo at det blir et sånt mer massivt, mm. både i sporet og utenfor sporet.
Ja, det blir konsentrert.
Ja, gjør det. Så det er blitt en tribun, det er tribunefull da. Ja. Fylde, vi kjenner jo det for andre
England for eksempel.
Ja, England. Så burde jo ha, det må jo ha mye strengere regulering for å komme inn i Nordmarka etter hvert. Da, for, ja. Det er jo, du aner jo konsekvensene.
Vi setter gjerder rundt hele Nordmarka.
Ja.
Nei, fordi det er jo det som gjør at, det er jo da en slags europeifisering, eller altså det blir mer, idretten blir likere i Europa da, og det er egentlig det som er det spørsmålet mitt nå da, fordi hvis man tenker at Holmenkollen måtte være på en katedral da, i Norge, som symboler på det norske stedet, norske, hvor man møttes en gang i året på en måte, men nå har ikke jeg seertallene sånn foran meg, men jeg innbiller meg at alt er jo mer fragmentert, man velger seg egne idretter man følger med på. Hva har vi noe sånn, hva skjer med disse felles liksom, ritualene våre?
Ja, det kan du si. Det er jo, altså, Holmenkollen, det største oppslutningen i Holmenkollen var vel i såkalt fredsrenne etter 45, da var det 100 000 der da. Og det var altså, da ble jo nasjonen samlet igjen i åpent landskap i frihet da. Så selvfølgelig, det var jo det var vel et høydepunkt i den det vi snakket om tidligere.
Etter det har det gått litt nedover og nedover.
Ja, akkurat med Holmenkollen er det vel det. Så nå er det jo, du kan jo si at andre sider av sporten har samler, de blir samlet, og den nasjonen samles, men det er jo mer, det er jo blitt en global kultur, sånn at de store begivenhetene innenfor sportsbegivenheten er jo av global karakter, og det er jo ingenting som samler verden så mye som OL, sommer-OL, ikke vinter-OL er jo noe som Norge så har mer perifere karakter, VM i fotball og katastrofer. Og kriger. Det er de som er samlet på en måte, og det er akkurat det der EM, særlig fotball da, kanskje, er jo de som samler verden. Det er jo en verden, de opplever det samme på forskjellige måter, på forskjellige steder. Det er liksom, det virtuelle er jo det dominerende selvfølgelig, men det forutsetter det å spille fotballkamp for tom tribune er jo heller ikke noe hyggelig for å se på, for de som se på TV heller.
Du skulle fra pandemien, det var veldig rart å se helt stille kamper uten publikum.
Så det er jo en radikal transformasjon som har funnet sted, altså fra hvis man ser i denne 100-årsløpet, som har vært et poeng for min i mitt studium av sporten, altså som blir en, ja, jeg sier en religionserstatning på en måte da, for, altså det var bevegelsen du antydet, nasjonen kommer inn i stedet for kirken og religion, og så kommer sporten som en ny, jeg kaller det en øyeblikksreligion da.
Og den er jo veldig aktuell og populær fremdeles, men den er ikke knyttet så mye til det nasjonale kanskje lenger, som du er inne på, det er mer en sånn...
Nei, det er ikke, den er jo både og, altså, for det er jo kanskje VM i fotball, er jo nettopp, det er jo en global begivenhet, og det oppleves helt forskjellig uansett hvilken nasjon den tilhører, det er jo en nasjonskamp på global basis, men det er alle opplever det samme, men forskjellig, og det er jo de nasjonale, så den nasjonale dimensjonen er jo ingen lunde forsvunnet. Ja. Den er jo, det krysser det i, så det er nok en spenning mellom det nasjonale og det postnasjonale i fotballverdenen.
Og skisporten, den er liksom, er den litt, føler du at den er på vei? Er det blitt sånn, bare sånn en norsk raritet?
Det er jo, grunnlaget forsvinner jo gradvis bort, altså, så det er jo nordisk, altså du kan si, nå begynner det, har jo vært, alpinsporten har jo en større bredde, men nå begynner det å bli smått med snø i alpin også, så den er jo truet.
Er det trist, synes du, eller hva tenker du om det? Er det
ja, det er jo trist, men det er jo, ja, det er jo, den er jo, den kom, det var jo, det var ikke så mye snakk om det før 1850 heller.
Nei, det er akkurat det. Så vi, det er egentlig ganske nytt, den der voldsomme...
Ja, det er et nytt fenomen, ja, som er sånn at det er forbiene gående, det er jo en radikal endring som er i, så det er vel andre ting som vil bekymre meg mer enn at 5 mil forsvinner.
Ja, det er det.
Ja.
Ja, jeg er egentlig litt enig. Men da har jo du den boka dokumentert på en måte det er nesten fra vugge til grav da. Det tar litt hardt i da, men i hvert fall fra vuggen da, og gått ut i pensjonsalderen til skisporten.
Ja, ja, det er jo, altså på forsiden der er det jo Nansen på ski, og det er jo på et atelier på Drammensveien.
Ja, riktig.
Det er bildet.
Så han gikk, tok med seg skiene
ja,
inn.
Ja, det er den fiktive verden.
Ja, han var tidlig ute med det der selvinnsettelse. Det er en selfie, rett og slett.
Ja, han var selvinnsettet, ja. Det vil jeg si, imponerende.
Som fungerte jo, ja. Ok, Rune, så langt om skisport og boka di. Vi har en annen liten bok som vi tenkte vi skulle dukke litt inn i. Hadde du en sånn Rune på skolen, altså mine klassekammerater, sånn minnebok? Fantes jeg på?
Nei, det kan godt være. Kanskje noen jenter så hadde det.
Ja, kanskje jenter, ja.
Ja, jeg tenker det.
Ja, vi hadde minnebøker, det var det.
Ja. Men dere hadde det?
Vi hadde det, 80-tallet, etter likestillingens.
Og det er din egen minnebok?
Det er min egen, ja.
Rett og slett, ja. Ja, ja.
Så da tenkte vi skulle fylle ut med deg, og da kan vi begynne med ditt navn. Du har jo vært inne på det, men...
Rune Slagstad.
Ja, ikke noe mellomnavn eller
nei, noe? Nei, ikke noe sønn og datter eller noe sånt, nei.
Har du noe sånn proff, eller noe sånt skal det egentlig være, eller noe sånt, har du noen sånn titel som du kunne slengt på? Er du professor?
Professor emeritus, er vel det heter.
Emeritus, ja.
Ja.
Men du bruker ikke det i daglig tal?
Nei, jeg gjør ikke det. Nei.
God dag, det er professor emeritus.
Nei, det er slutt med det. Jeg husker, det var en tid, jeg husker det var jo noen som da, når jeg skulle bestille et bo på en restaurant, så tenkte jeg, dette er professor ditt og datten. Den tiden er borte.
Hva sier du det?
Ja.
Hvis jeg hadde hatt den, jeg tror jeg hadde brukt den.
Har du gjort det? Da skal jeg bruke den, ja.
Ja, prøv.
Jeg bruker den, ja. Se hvordan det går.
Ja. Adresse, du bor i Oslo, du tenker ikke si nøyaktig adresse, men du bor i Oslo.
Ja, jeg bor i Oslo, på Majorstuen.
Ja. Majorstuen, ja. Kort vei til T-banen til Holmenkollen, da.
Ja, det er kort vei, det er ideell posisjon egentlig, det er kort vei til Marka, og det er kort vei til sentrum, så på alle viser, så det er...
Midt i Smørøyet, på en måte.
Hva?
Ja, det er midt i Smørøyet, sånn
sett. Ja, jeg synes det er flott, jeg har jo flyttet mye, jeg kom til Oslo i 65, og flyttet det, jeg tør ikke si hvor mange ganger, det har gått over 20 ganger,
ja.
Mens der har jeg bott nå i snart, ja, det er snart 30 år.
Ja. Så du bor på en måte i skjæringspunktet mellom Nordmarka og liksom bylivet der nede?
Ja, det vil jeg si. Jeg, det er eneste arbeidere som begrenser er at det er litt flatt på Majorstuen.
Ja.
Skulle gjerne hatt en liten bakke.
Ja, og sett på, eller gått opp og ned?
Jeg har gått opp og ned og sett litt bevegelse og sånn. Ja. Vi bor høyt oppe, så vi ser tak. Jeg synes det er fint å se tak.
Ja. Mm. Se ned på folk, er det det?
Ja, det kan du si. Jeg føler en viss avstand.
Ja, oversikt. Skal vi se, fødselsdag, når er du født?
22. januar 45,
ja. Det er jo, du husker selvfølgelig ikke noe av krigen eller sånn, men nei. Husker du liksom de første, hva er det første du husker? Da?
Det første jeg husker, det er vel, ja, det er jo, kanskje var vel en 3-4 år da jeg kom mellom det kom en lastebil, så skulle min mor stå på andre siden av gaten, skulle krysse over til henne, og så kom jeg under hjulet med en fot med en lille tåen.
Oh, ja.
Så det husker jeg, og det er et evig men da, bare men. Så det er vel akkurat den opplevelsen der, å komme et motorkjøretøy i den nye tiden.
Ja, for det var jo den nye tiden som
kom. Ja, det er vel en av de, ja, det er kanskje den første mer sånn sterkere opplevelsen.
For du husker kanskje ikke noe sånn etterkrigsprat, du var kanskje så gammel at du ikke var sånn, hadde roet seg litt ned med den første liksom, gjenoppbyggingen da?
Ja, jeg var ikke en del av gjenoppbyggingen da, liksom. Nei. Det var jeg tross alt, jeg er jo bare 3 måneder før krigen slutt.
Ja. Men det betyr jo at du har et ganske stort jubileum neste år da?
Ja, det har jeg vel, ja. Ja, det stemmer det. Ja, det
du har ikke tenkt på det?
Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg har ant med at jeg kan tippe over det, ja.
Ok, så skyver du det litt unna, eller hvordan?
Ja, jeg har ikke tenkt noe mer på det. Nei. Akkurat det får bli som det blir, jeg får se.
Så du har ikke lagt noen store
planer? Jeg har ikke lagt noen planer, nei, jeg har ikke det, så ta dagene som du kommer nå.
Ja, det sånn man innstiller seg når man nærmer seg? Altså,
nærmer det slutten.
Jeg nærmer seg 80 år.
Ja, jeg vet ikke, det varierer vel. Det varierer. Det er sånn, feiringen blir jo mindre, men det festlige gjør det ikke det?
Jo,
det
sånn, jo,
på en måte. Så, nei, jeg har ikke noe... Jeg har gjort det unna det meste av det da, tror jeg.
Du har feiret deg litt fra
ja,
deg?
Ja, jeg har feiret fra meg, tror jeg.
Okay. Ja. Men er det noen sånn eksistensiell uro eller angst rundt det å bli 80 år, tenker
nei,
du?
Nei, jeg vil ikke si det. Jeg er forbauset. Jeg er like forbauset hver gang, og jeg tenker på det.
Åja. For du tenker ikke på deg selv som...
Som 80? Nei, det er helt fjern for meg.
Ja. Hvor gammel føler du selv at du er?
Nei, si det. Hvor gammel? Nei, det tør jeg ikke si. Nei, jeg er jo så gammel som jeg er. Inntil jeg ser meg selv i speilet, så skjønner jeg hvor jeg er. Ja.
Mm.
Ja. Det er vel ikke, altså jeg gjør jo det jeg har gjort hele mitt voksne liv, så sånn sett er jeg jo ufattelig privilegiert, altså så jeg merker jo at ikke farten er like høy og så videre, bremsen litt mer ploging på ski og sånne ting da.
Men det har jeg begynt med allerede.
Ja, nettopp, ja, det er det godt å høre.
Ja.
Så,
riktig, altså, men du går fremdeles på ski?
Ja da, vi er skigående familie, så ja. Nå går jeg litt i ulikt tempo da, så vi går ikke samlet flokk lenger.
Nei, du og kona snakker
om det? Nei, hun går enda fortere. Ja. Altså, Rikard, som er nå snart 17, han går enda fortere igjen, men vi går på ski da. Så vi starter samtidig og kommer hjem omtrent samtidig.
Ja, riktig. Det blir som en gammeldags femmil, at man går liksom litt alene til skogen.
Det kan du si, ja. Man må melde fra litt underveis.
Ja, jeg tar sånn bolle på å kikke ut da. I fred og ro. Ok, så da er det med andre ord ikke noe stor hverken fest eller eksistensiell panikk knyttet til at du skal bli 80?
Nei, altså jeg går på ski og så spiller jeg fotball da.
Jeg spiller fotball.
Nå har den venstre foten blitt litt dårlig etter den operasjonen, men jeg begynner å trene opp igjen. Så det har vært en ukentlig vi spiller i Valhall og i Frognerparken om sommeren.
Hvem er vi da?
Det er, som jeg omtaler det, som mine senkapitalistiske venner.
Ja.
Så de er, jeg utgjør venstrefløyen der, kan jeg si.
Ja,
de er,
bokstavlig talt.
Det ja, det vil jeg si.
Ja.
Både på banen og i den øvrige verden.
Ja.
Så
det er en høyrevridd gjeng du spiller med?
Det er en høyrevridd gjeng, ja. Det er jo, de heter Team Stenshagen.
Åja.
Egil Stenshagen.
Og han er med der,
ja. Han er den spilletrener.
Milliardær, investor og milliardær.
Det kan du si.
Ja.
Så han er en veldig flott. Han er jo en Vålereng gutter.
Er det, ja.
Så han er en som har avvist jobb på. Han er veldig... hver gang han skal presentere noen også, sier han, du må si, Rune, du representerer klassekampen. Så han er jo gammelt avisbud for friheten. Da han var gutt. Det er NKPs avis på Arbeiderbladet. Så han oppvokst sammen, han legger vekt på at han er oppvokst på Olanar sammen med Rune Gerhardsen og et koda. Så det er ikke alle av mine senkapitalistiske venner som er så generøse i forhold til nåtid og fortid.
Nei. Ok, så du har en gjeng der som du spiller med godt voksne menn, da skal jeg si det?
Det vil jeg si. Ja, nå begynner jeg å være i øvre snittet, men vi er vel... De aller fleste har bikket 60.
Ja. Du er ikke litt engstelig når du tråkker til i taklinger og sånt?
Jo, det må jo være. Vi er stadig tilbakevendende at vi må være decent. Det er noen som har gått fotball, det er ikke vi kommet til.
Nei.
At en ikke skal kunne takle eller komme i berøring med. De tenker vi, men vi er samtidig. Var det en som var på Valhall, fløg over utspillet mot Småhall. Han tok sånn sats at han gikk over buret og brakk armen. Det er jo altså, det er sånne ting som vi prøver å unngå.
Det kan skje.
Ja, det kan skje.
Ja.
Det er intenst.
Ok, men det er jo... Ja, så det er jo noe med det at så lenge man gjør det samme som man alltid har gjort, som du er inne på, så føles det ikke kanskje som tiden går, så...
Nei.
Samtidig får du noe å måle opp mot, altså det kan jo være litt sånn...
Ja, så jeg merker jo det at det er noen som er stadig bedre enn meg da.
Ja, det er
det. Det er jo selvfølgelig siden av det, men forløpig går det bra.
Ok, det er bra. Da går vi til hårfarge, som er neste punkt her.
Ja, skulle jeg si. Blond, det var vel lys da jeg var mindre. Langt hår og fletter, eller bølgede hår. Hvit, ja. lys, nå er jeg jo brun, vil jeg si. Nå, nei, ikke det lenger, det er hvit, ja.
Ja, nei,
jeg glemte det. Tenkte jeg skulle si, jeg jo ganske blond eller sånt, men ja. Det er jo falmet litt da.
Ja, det, for det vi kan vel si at det ganske grå-hvit.
Grå-hvit, ja. Ja, jeg kjenner si,
ja. Du sa, nevnte fletter, men det mente du ikke.
Nei, ikke fletter, nei, det var bølget hår. Bølget hår, langt. Ja. Min mor, vi er jo tre gutter, og min mor er to eldre brødre, som, så hun hadde ønsket seg en jente, men det, så hun behandlet meg som en jente.
Åh, jeg gjorde det.
Så ja, så jeg, som lenge, ja. Så,
ja gikk du i kjoler og sånn?
Så. Nei, ja, nei, kjoler, vet ikke, men det var veldig, nei, jeg prøvde å feminisere meg, jeg var godt fornøyd med det.
Ja, hvordan fungerte det da? Eller hvordan
jo, det fungerte, jeg har bevart noen feminine trekk da.
Ja, hvilke var det hun?
Nei, altså, det var jo nei, altså, dullet med meg da, selvfølgelig. Kjærlig dulling, så det...
Ja, du fikk mye kos og omsorg.
Ja, mye kos, og vi gikk mye sammen, og vi gikk og leide, og så videre.
Ja, men det høres ikke bare koselig,
da. Ja, det var veldig fint, ja. Så.
Ok. Men du, flette var det altså så langt?
Nei, det var ikke flette, var det ikke. Nei,
øynefarge, den er vel den samme som den alltid har vært der?
Ja, det har ikke, den har ikke endret, den er ikke vitnet, den er vel sånn blågrønn.
Blågrønn, ja. Så har vi søsken, er neste punkt.
Ja, den eldste er født i 34, og Tore neste, Einar er 38, de er borte begge to.
Ja, så du er siste gjenlevende?
Siste gjenlevende i års fem, ja.
Brødreflokken.
Så de var jo, Tore han dro ut til USA da i midten av 50-tallet, og ble der.
Ja.
Så han hentet de tilbake i kiste.
Og gjorde det,
ja. Ja, jeg gjorde det, ja. Så, og Einar, han var med å etablere Statoil i sin tid. Han var, lå i sovepose sammen med Arve Jonsen i 1972. Så der var en av de som var etablert Statoil, og ble, hans liv ble en del av Statoil. Så,
hvorfor lå det sovepose?
Ja, de hadde ikke noe sted å bo da.
Oh,
ja, det var spartanske de som etablerte Statoil. Ja, det er slutt med det.
Ja, for det er det slutt på nå.
Det er inntrykket, ja. Ja. De var sparsomme nøkterne protestanter da, som bygde opp dette. Det var jo den som var liksom figuren bak, det var to figurer bak der, det var jo Finn Lied og Jens Christian Hauge.
To som du nevner ganske godt, skriver mye om i Nasjonale Strateger.
Ja, det, og de var jo liksom, det var jo klassiske sosialdemokrater, de var som Einar sa liksom, da han finner de var i styreformen en god del, han gikk inn samme tvidjakken i alle år.
Ja. Det var ikke noe ekstravagant der?
Fanns ikke.
Men knallhare også da?
Ja, det var knallhare, de visste hva de ville, ja. men det var ikke bare selvhevdelse, de hadde en høyere himmel.
Ja.
Høyere himmel, den gang hadde jo sosialdemokratien høyere himmel.
Og hva var den høyere himmelen egentlig?
Ja, de ville skape et godt samfunn.
Et velferdssamfunn.
Ja, velferdssamfunn. Ja. Altså, de var opptatt både av, altså jeg holdt et foredrag om de nasjonale strategier før den kom ut da, i Politeknisk Forening, og da så er det en mann som sa veldig forberedt, og tok han var helt oppdatert, det var Finn Lied.
Åh, altså, sier du han var det?
Litteratur, ja, han er internasjonal litteratur, og stilte veldig interessante og vanskelige spørsmål selvfølgelig,
ja.
Men utrolig fascinerende, og ja, det var... Så det var det sosialdemokratiske miljøet på sitt beste, vil jeg si.
Ja. Du nevnte før vi begynte at det kommer en ny utgave av de nasjonale strateger til høsten, var det du sa? Men det er ikke med noen nye strateger?
Nei, hvor ble de av?
Ja.
Hvor ble de av? Det er vel spørsmålet kanskje.
Ja, for det er spørsmålet mitt av hvem skulle det vært i så fall?
Nei, hvem skulle det vært? Det er ikke så lett å se de. Så nei, de nasjonale strateger, hvor ble de av? Nei, det er jo selvfølgelig... en nasjonale strateger er jo, det er jo både en regimestudie, altså skiftende regimer fra 1800-tallet fremover til Arbeiderpartistaten da, og så etter det. Så det er jo... du kan si at det har jo en hold, sånn, det er jo den nasjonale, og det er blitt langt mer problematisk i dag enn det var for... fra gjennom 1800-tallet og inn på 1900-tallet, gjennom 1900-tallet. Så det er jo det regimen en annen, men det er heller ikke det er jo en retningsløshet som gjør at det er vanskelig å se noen strateger som det er vanskelig å se dem. Altså, du har jo politikere som Erna Solberg, sånt, men hun er, det er vanskelig å se at hun har en strategi der, men den består mest i å beholde makten
ja, det er det.
Der hun har, i partiet hun har, og eventuelt i landet for øvrig. Men utover det, hva er visjonen? Det er ikke godt å si.
Nei, det er mer, og med Arbeiderpartiet så føles det mer som beholde, konservere, videreutvikle nyanser, da, men ikke de store sånn...
Nei, det er jo, de river jo til grunnen under seg selv, altså du ser liksom det et bærende i det sosialdemokratiske prosjektet var jo helsevesenet, ja. Og i dag har du ikke styring på det, det fører jo en helsepolitikk som gjør at, at de fremmer det todelte helsesystemet, altså i, på felt etter felt, altså, så... Så det er nok, det er vanskelig å se noen store nasjonale strategier, ja.
Med forbehold da om at vi står midt opp blant dem, og det er kanskje lettere å se med etterpåklokskapens lys?
Det er vel riktig det, men vi måtte noe annet skyggende konturen av det, hvis ja, det skulle vært det. Helt, jeg tror det. Ja.
Ok, da går vi videre da, i denne boka. Til din barneskole, hva var det?
Det var mindre skole.
I Bergen?
Ja, det var en kilometer utenfor Bergen, i Fana.
Ja, og hva var det morsomste faget der?
Det morsomste faget, ja, det var vel norsk, tenker jeg. Norsk og regning, kanskje.
Norsk og regning,
ja. Ja.
Det var helt regning
på den tiden. Det var helt regning på den tiden, ja. Der, det drev seg om de regningssvarene, det var jo gjenoppbygging av landet.
Ja.
Så det var ikke matematikk, det var ikke matte, det var regning. Du skulle kunne det grunnleggende når det gjaldt disse spørsmålene.
Men det var jo da norsk, og da med, var det liksom drøftinger og grammatikk, eller var det mer sånn fri diktning du likte?
Nei, det var å skrive stil og fortellinger som var liksom sånn, det var det var som fascinerte med det, ja.
Men var det da, for det var ikke så mye sånn finn på en historie, det var mer... Fordeler ulemper med ditt og datt, eller?
Ja, det var det kan du si. Jeg husker jeg skrev om ja, nå var dette her da, det var vel om, altså det, jeg skrev om Dr. Zhivago, Pasternak, husker jeg skrev det på, det var, må ha vært i 6. klasse.
Du skrev en stil om den boka?
Ja, det er det som jeg husker fra, ja, type, altså du kunne, men vi kunne jo velge litt hva vi holdt på med, det skulle jeg kanskje skrive om noe litteratur du hadde lest, eller ja, hørt om, eller en stil der da, jeg husker ikke detaljene i det.
Men Dr. Zhivago, for den hadde du lest i 6. klasse?
Jeg leste i den, så hørte jeg mye om den, for å si det på den måten.
Riktig, ja. For det er jo det jeg skulle si, bare tenk på, du har jo skrevet Nasjonale Strateger, er jo en tjukk bok, denne her, disse bøkene her, du har fortsatt å skrive, for å si det mildt.
Jeg fortsetter å skrive, ja. Ja, jeg gjør det.
Skriver du da på, du gikk over på datamaskinen etter hvert?
Jeg skriver på det, men det er ikke med, skriver mye feil, så som Rikard med sønnen er helt utrolig at du har skrevet så mye bøker på den, så mye feil som du skriver når du skriver.
For du går ikke inn og korrektur liksom leser seg underveis?
Jo, jeg gjør det, men jeg må gjøre det om igjen, så det tar lang tid.
Ja, du gjør det.
Så jeg skriver med noen x antall fingre, men ikke touch.
Riktig. Ok, det kjedeligste faget da, hva var det? På minde?
Det var det kjedeligste, det var... Nei, hva var det? Gymnastikk var ganske kjedelig, for det var jo sånn linjegymnastikk.
Ja.
Det var jo ikke ball og ikke noe sånn, det var på geledd på en måte.
Man gjorde øvelser,
ja,
strikk og bøy og tøy.
Altså, det var ganske kjedelig.
Fordi det skulle være litt slags sånn militæraktig eksersis,
ja, var det? Ja, det skulle være. Det var linjegymnastikk, så skulle liksom disiplin, det var et disiplineringssamfunn da, så det, vi skulle lære å stå rett, og vi sto jo alltid, det var i skolegården, og så sto vi jo klassevis og ventet på at læreren skulle bringe oss inn. Vi gikk jo to og to opp inn i klasserommet.
Riktig, ja, før skolen begynte.
Så det sto ved pulten før til læreren sa, sett dere ned. Så det er jo, så det var, gymnastikk var liksom kvintessensen av det, av skoledagen da, på en måte.
Ja.
Det var ikke frilek.
Nei, det var ikke det. Og det, men det bare minner meg jo litt om den, for det var jo sett poenget med sport, eller idrett da, idrett. tidlig, at det var jo mange som så på det som egentlig bare en slags øvelse for militæret.
Ja, ja, det er jo det, det militære var jo en viktig del av av gymnastikken da, så det selvfølgelig var en så det, det bare preget det i min skoletid også.
Ja, det hang i helt i
dag. Ja, jeg sier det, ja.
Ok, så da skriver vi gymnastikk der, som det heter. Kroppsøving, som det heter nå, heter.
Ja, det heter vel kroppsøving da.
Gjorde det?
Ja, det er kroppsøving, det er, du hører jo det bare her,
ja, ja,
kroppsøving.
Det heter vel det nå. Det,
ja, det er godt i bølger det da, men ja. Jeg tror kanskje sikkert det heter kroppsøving, ja.
Ja, for gym kalte vi det.
Nei.
Det er jo ikke det.
Nei, kroppsøving.
Ja. Ok, mine interesser, og det er nåværende interesser, Rune. Hvilke interesser har du? Bortsett fra liksom det nasjonale strategiet.
Bortsett fra å leke med nasjonale strategiet, ja. Og mine senkapitalistiske venner. Ja, ja, det er jo å gå på ski og spille fotball og spille fløyte da.
Åh, gjør du det?
Musikk, ja. Spille sjakk.
Hva slags fløyte? Blokkfløyte? Tverrfløyte?
Blokkfløyte holdt jeg på med, det var 8-9, men tverrfløyte.
Ja, vel.
Som jeg holdt på siden den gang. Så,
det spiller du for eget
ja, altså nå er det nå har jeg hatt spilt mye med pianister og sånt da så, men det har de har dødt fra meg holdt det på å si så nå, det har så det har ikke vært noen år hvor de ikke har fått helt orden på det, så jeg er på utkikk
etter en pianist?
Ja.
Ja, altså Nanine kan ikke trå til der?
Nei, hun kan ikke det.
Nei.
Så Rikard spiller piano, men det er liksom farsønn, og det blir ikke helt det samme.
Nei, riktig. Ok, så, men det er for privatbruk, eller inviterer du til?
Ja, nei, ja. Små salonger, ja. Jeg spiller jo for flere i og for seg, altså, så, men har jo holdt det gående, og så alt mer sånn, ikke konserter vil jeg, vi har spilt for andre, det har jo vært en del av det. Så nå hender det at jeg spiller hvis det er begravelser og sånt.
Hva gjør du det?
Altså, for nære venner da.
Ja, for venner.
Stiller, sånne ting, eller bursdag, eller ta frem fløyten og er noe. Så Annine fylte jo 50 her for en et par måneder siden snart nå.
Ja.
Ja, det er 2 måneder siden. Da avsluttet jeg med å spille fløyte.
Og du gjorde det?
Ja.
Var det den festen var på Fafo?
Nei, Fafo er ikke på. Den var nede i Fritt Ords lokal.
Ja, Fritt Ord, ja. Jeg hørte bare Harald Eia snakke om den på sin podcast.
Ja, det gjorde han sikkert. Ja, det gjorde han jo, stemmer. Ja. Han fikk jo nest siste ordet.
Han gjorde det,
ja.
Ja. Men siste ordet var deg som spilte fløyte?
Ja.
Ja. Det er bra. Ok, det er notert. Da går vi ned til 2 litt åpne spørsmål her. Jeg liker minst.
Jeg liker minst?
Ja.
Jeg vet ikke hva jeg har. Jeg har ikke noe svar på det, tror jeg.
Det er vel noe du ikke liker her i verden?
Noe jeg ikke liker i verden? Ja, som skjer i verden, eller
ja,
sånn.
Ja, det kan det være. Det kan
krig og aggresjon,
ja.
For å si det sånn. Ja, det er jo... Ja,
et aktuelt tema.
Ja, det synes jeg er så konstellasjonen av Hamas og Netanyahu synes jeg er utholdelig nesten da.
Ja.
Så ja, det tror jeg det er like minst nå.
Du har bare tenkt på det med, siden det er krig oppå å si overalt nå, i hvert fall mer krig nå enn det har vært på mange år da.
Ja.
Tenker du at det kommer til å gjøre at nasjonalfølelsen og liksom oppslutningen om det kommer til å sin bli mer, for det har vært litt sånn ironisk, for jeg har vokst opp med det, ja. Norge 17. mai, det er noe litt sånn krampaktig rundt det, men at den ironien kanskje blir mer og mer borte nå, eller hva tenker du om det?
Ja, nei, den blir borte, det er jo, det nasjonale har jo en fornyet kraft da, liksom. Ja. Det er jo klart, det er jo fordi at liksom at denne globaliseringen som var liksom sånn som uproblematisk gitt gjennom 80- og 90-tallet,
ja.
Altså det er jo et vendepunkt, altså du har det er jo flere, altså 9-11 var et vendepunkt, ja. Kan du si, og stor finanskrisen i 2008, liksom det der Wall Streets sammenbrudd, det er liksom at det er jo symbolet på Washington-konsensus ikke er som det var, og Trumps valg i 2016. Det er også et bebud om, altså bare signalisere en endret konstellasjon når det gjelder det nasjonale også, og det har jo med grunnleggende spørsmål, for så vi tilbake til det som var innledningsvis om det romantiske identiteten da, som ikke bare det, som en viktig del av menneskelivet og samfunnslivet, og da nasjonen kommer tilbake, både på godt og vondt.
Så er det jo det med Norge da, at vi er jo ikke akkurat i stand til å klare oss selv heller, det er jo noe med den tilknytningen til utlandet der også da.
Ja, du tenker på...
Nå tenker jeg på i forhold til krig, for eksempel. Da.
Ja, 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 det er jo klart at det er blitt en ny... Det må jo revidere. Jeg var jo gammel NATO-motstander ja. og militærnekter.
På 70-tallet, ja.
Ja, så det, og det bærer jo ikke i dag på den måten lenger. Nei. Så krig og fred er blitt et... Altså, det, jeg vokste jo opp under i fred.
Ja.
I fred. Og det var jo fred. Nå er jo... Det var fred etter krig, og nå er det krig etter fred.
Mm.
Så det er krig og fred som er blitt en ny dimensjon, selvfølgelig.
Plager dette deg? Går du rundt og tenker mye på dette, eller hva tenker du at det ordner seg?
Nei, det vet jeg ikke om det ordner seg, men det surrer jo omkring, og det gir jo en bakgrunn kontinuerlig, synes jeg.
Etter alvor, eller?
Ja, jeg vil si det. Det er jo hvor det gitt, altså det mer akropolitisk, det kan du si med natur og oppvarming, global oppvarming, og det som da han skulle finne løsninger på dette, et globalt samarbeid som er en forutsetning for å hindre den globale oppvarmingen og de klimatiske katastrofene som forespeiles, og så er svaret på det krig som akselererer det. Så det er jo en dyster, ja. Dyster dimensjon.
Det er det, det er det. Da går vi over til siste spørsmål, som er en annen stig motsatt vei da. Hva er det beste du vet? Jeg liker mest.
Det er dagliglivet. Det er et godt dagligliv. Og det har jeg vært forunt med. Så vi har et vi er tre nå i familien, og vi er tre stemt, men ikke alltid samstemt, men det er et godt dagligliv.
Setter man mer pris på det når tiden går, eller?
Ja, det gjør nok det. Altså, jeg setter vel mer og mer pris på dagliglivet, tror jeg. Mm. Så, og det blir jo mer og mer. Som årene går, så blir det jo mer konsentrert om der du står og sitter og går.
Ja, det nære.
Mm.
Det er jo på en måte en fin ting, da. Mm. At man setter mer pris på det man har.
Ja.
Du, det var alt jeg hadde av spørsmål til deg, Rune Slagstad.
Takk for invitasjonen.
Selv takk, og god tur ut i både natur og kultur.
Takk.
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Elin, du er foreleser på BI's videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!